الرحمن الرحيم سوح وناكسن دقيستيال كسو رواد ورك سوح نميدا عادة دلسن قضبادة ساكي ورركي نادكو دقيسن دونتان وحاكمد آه وينها مامو الكبنت لان سعيد عبدالله الدني أو كودا واقين وياهي مشارح مدحوينها سوماليا وينها مامو الكيرشابيلو وحلكي كاقادي وقدوميها قدي قدورشوين كيرشابيلي عيدا مدى دولد أو قعانتا كسو ديجي من دوري إيادد كي كغن عسان إياك ديب هول قلاي كسميين دقموين كمقتشو بلانو شاعسي قدقة سوحو لأي إرقادة دورنا إسا كراسي يقدم بيسي إطالة مقالة كسمايو قدقة سعودة دولة دو سوماليو أو شرار مهيم أهو غيب قلي مقالة واشتون إطالة مريكنكا ورقة دي بدا واحد كودة قيسان دونتان داد هور لأو دمشي يداو عكو نقضي مقالة كييف كدب دو قيمة هالكاسي لغي قيستي
soo gudbinta warkan waxa suura galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo xadda taariikhdu ay ku beegan tahay 20ka bisha 3aad sanadka 2022 haatana u diyaar garow wararkeenii oo dhameystiran madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danne ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne oo u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya warkan waxa Puntland ka soo diray wariyaha Maxamed Xuseen Dheere
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danne ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya isagoo aan sheegin inuu iska casilayo xilka madaxweynaha Puntland iyo in kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danne ayaa caawa si rasmi ah u shaaciyay inuu u loolamayo hoggaanka sare ee dalka Soomaaliya waxaana ka mid ah hadaladiisi
waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed ba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dawladda federaalka Soomaaliya shaqadaas muddo 3 sano aan soo waday aniga iyo asxaabteyda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wanaag jecel waxaan rajaynayaa in ay miro dhasho waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta madaxweynayaasha madaxweynaha u sharxan ee heer federaal inay ku midoobaan in maamulka hadda jira la bedelo hadafka ugu weyn oo aan leenahay waxa weeye inuusan sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka oo aysan adag tahay in dalkaan uu horo u sii socdo hadafka koowaad waa leeyahay waa kaas waxaan rabaa inaan kala shaqeeyo cid kastoo hadafkaas leh waxaa insha Allah rajaynayaa maalmaha soo socda shaqooyinka arrimaha ku aadan inaan dardargelintooda ay arki doontaan oo aan muujin doono aniga iyo dadka reer Puntland oo igu horeeyaan xildhibaanada labada aqal iyo kuwa isteediyada kaleeto iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantoodba waxaan rajaynayaa inaan ka wada qayb qaadano isbeddel muuqda oo ku dhisan nidaam dimuqraadiya nidaam horumarka u shaqeynaya nidaam wanaagga iyo isjacaylka abuuraya nidaam turxaan bixinaya khilaafaadka dadka kala dheeraanshahana iyo bulshada dhexdeeda ilaalinaya inuu mar walba isku soo dhaweeyo runtii mabda'a bay iga tahay hannaanka dowladda hadda uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku waday dalka inuusan ku sii soconayn oo in laga bedelo ay waajib tahay cid kasta oo mabaadiidaas lana waa dad aan saaxiib ku noqon karno siyaasadda dabcan tartan baa jiri doona waxaan rajaynayaa cid khayr qabta oo dhammaan musharaxiinta u tartamaysa si midaysan inay uga shaqeeyaan inuu tartan hufan oo deggan oo xalaala inuu dhaco cid kasta oo aan isaga ahayn ku soo baxdana gacan lagu siiyo sidii horumar loo sameynay
wararka sheegayay in madaxweyne Danne uu damac uga jiro hoggaaminta Soomaaliya ayaa si weyn isu soo tarayay tan iyo markii uu bilaabay hannaanka doorashooyinka dalku Danne oo looga adkaaday xilkan uu hadda isu soo taagay 2017 ayaa fursad u helay hoggaaminta Puntland kadib doorasho uga adkaaday musharaxiin u tartan aday dhexmaray 2019 saddex sano oo Puntland hoggaaminayay dadka deegaanada Puntland hadii uu madaxweyne Danne ka tago wax badan ayay ku xusuusan doonaan xukuumadiisii oo ay ugu weyntahay in gabi ahaanba uu shilinkii Soomaaliga uu meesha ka baxay waxa uuna garowga kala dhoofi doonaa wax badan oo dhaliila ah iyo kale oo bogaadin ah oo ay ugu mudan tahay hanaankii dhaqaajinta dimuqraadiyeyntu. Sidaan oo kale waxa ay dhacday in madaxweyne Puntland xilka haya oo u loolamo xilka hoggaanka federaalka 2004 xilligaas oo Puntland madaxweyne ka ahaa Allaha u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf, isagoo markii dambe 2008 xilkaas iska casilay. Waxaana markaasi uu xilka madaxweynaha Puntland uu si toos ah ugu wareegay madaxweyne ku-xigeenkii xilligaasi. Waxa ayna tani ka dhigan tahay haddii madaxweyne Dani uu aado dhanka federaalka in madaxweyne ku-xigeenka hadda talada haya Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu si toos ah u noqonayo madaxweynaha Puntland. Maxamed Xuseen Dheere, Wararka TV-ga Dalsan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii guddiga doorashada ee Hirshabeelle, sida warkan uu ku eegay wariyaheena Cabdiwaxiid Cabdulaahi Daahir.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyey gudoomiyihii guddiga doorashada Hirshabeelle Axmed Xasan Diine. Sidoo kale waxaa laga saaray xubinnimadii guddiga doorashada. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Guudlaabe aroornimadii hore ee Saaka ayaa waxaa xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta Hirshabeelle loogu magacaabay inuu noqdo Maxamed Xuseen Maxamed, kaasoo bedelaya gudoomiyihii hore ee guddigaas Axmed Xasan Diine. Sababta keentay xilka qaadista gudoomiyihii guddiga ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in gudoomiye Axmed Xasan uu khatar geliyey amniga xubnaha guddiga doorashada iyo badqabka goobta doorashada ee magaalada Baladweyn. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii gudoomiyaha uu soo saaray liiska guddiga xulista mid ka mid ah kuraasta taalla magaalada Baladweyn oo aan u marin qaab waafaqsan habraaca doorashada, isla markaana aan cidna kala tashan, waa sida qoraalka lagu yiri. Maamulka Hirshabeelle ayaa weli dhammaystirin doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana dhowaan la xalliyey khilaaf soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa maamulkaas kaasoo ku aadan doorashada xildhibaanada golaha shacabka.
Mahadsanid. Ciidamada dowladda federaalka ayaa gacanta ku soo dhigay maandooriye iyo dadkii ka ganacsanayay kadib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Warkan waxaa eegaysay wariyaheena Faadma Cabdiqaadir Xasan.
Markii da'yartii Soomaaliyeed waxa weeyaan ee lagu tashanayay xoogii waddanka ahayd, waxa weeye arrintoodu aad bay mataqaana u qaabdaran tahay. Mustaqbalkoodu waa mustaqbal madow. Marka hadii arrintan dowladdu wax ka qaban karta,
ciyaal weerada waxaan u digayaa waalidkood inay guryahooda ku ekeeyaan maqrib wixii ka dambeeya. Xilliyada ugu dambeeya dhalinyaradu waxay soo qaateen midiyaal ay ku leynayaan dhalinyaradii kale. Waxaad ogaataa waalid haddaad soo fasaxdo cunugaaga ama waa dhib buu soo geysanayaa ama dhib baa loo soo geysanayaa. Fadlan guryihiina ku haaya.
howlgal dhowr nooc isugu jiray. Waxdan aan ku suganahay waa waaxda afraad ee dhagaxtuur ee degmada Dharkeenle iyo gobolka Banaadir. Masjidkan waxaa la yiraahdaa Qaliluraxmaan, waa masjid caan ah oo dadku inta badan ay aad u yaqaanaan. Bulshada ku dhaqan halkan maalmihii u dambeeyay waxay aad ugu caawinayeen ciyaal weerada oo inta badan kooxo kooxo isku aruursada. Isla waaxda afraad ee dhagaxtuur ee degmada Dharkeenle ayaan ku suganahay. Bartan aan taaganahay waa guri jajaban oo ku yaala degmadan. Waa halka ay ciyaalka weerada ama warafka sida dadka ay u yaqaanaan ay ku shiraan, ayagoo koox koox markaasi isku baxaystay degmo ka degmana isaga yimid.
Tali xigeenka saldhigga Dharkeenle Kabtan Cabdifataax Malaaq salaada maqrib kadib kulan gaaban ayuu la qaatay odayaasha deegaanka, isagoona ka dhageystay cabashada ay qabaan iyo qaabka kahortag xoogan loogu sameyn karo ciyaal weerada oo hadda ah kuwo lagu qabo dhibaato ba'an. Haddaba qaar ka mid ah odayaasha hadalladoodii waxaa ka mid ahaa xilli ay warbaahinta la hadlayeen:
caruurtan kooxa kooxa ah oo ma aragtay isturiyeynayo oo isdaqraayo oo isdilaayo oo xataa qaarkood dhaawacyo halisa qaarkood xataa la dilaybo ay noqotay. Marka arrintaasaan aad uga cabanaynaa, iyadoo weliba ay jirto haddana in maaragtay arrintii fidnadii ay sii socoto maalinta maalinta kasii dambeysaba ay kor sii aadayso, oo xataa guryihii in laysugu soo dhaco oo caruurtii la laayo oo marka dambe ay gaartay dadka waaweyn in la dilo.
Haddaan waalidiinta nahay, annaga kaalinta naga saaran ilmaha waxa weeyaan waalidka inuu nin waliba oo mas-uula waalidi inuu ilmihiisa uu mataqaana ka warhayo.
sidoo kale mid amniga caasimada iyo kan degmada lagu xaqiijinaya ayuu ahaa howlgalkan laga fuliyay qaybo ka mid ah waaxyaha degmada Dharkeenle iyo gobolkani Banaadir. Wadajir waxaa isaga kaashaday taliska qaybta galbeed iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad. horjooga howlgalkani kabtan cabdifataax malaaq bashaar ayuu ahaa natalii xigeenka saldhigga dharkenley guryo qaar ayaa waxaa laga sameeyey baaritaan inta lagu guda jiray ciidamadu waxay ku soo qabteen daroogooyin fara badan isuguna jiray qamri xashiish calaq tubaakooyin kaniiniyaal iyo dadka ka ganacsanaya waxyaabaha simaanduuriyaha ah taliyaasha arrintan ayay ku tilmaameen inay qayb weyn ka tahay ammaandarrada mararka qaar dhacda balse ay xuseen inay sii wadayaan howlgallada sidan oo kale ah si ammaanka uu noqdo bay yidhaahdeen mid shacabka soomaaliyeed ay ku xasilaan. tali xigeenka saldhigga kabtan cabdifataax ayaa sheegay inay dardar xooggan ku wadaan dhammaan waaxyaha dharkeenley howlgalladan aan wadnay dhowaanahanna waa mid aan sii wadi doonna ayuu yiri taasoo ujeedkeedu yahay caasimada soomaaliya muqdisho amnigeedu siduu ku noqon lahaa mid nabdoon. gabagabadii waxaa hadalka qaatay kana warbixiyey ujeedka howlgalkani gaashaan la dhexay yaasiin nuur khayre yaasiin geney taliyaha qaybta galbeed.
caawa howlgal laba wajile ayuu aan ka sameynay galabta ilaa iyo caawa degmada dharkeenley ayaan wejiga kooda waxaan ku soo booqanay odayaal dhaqan ka cabanaya tuuriyada iyo dhibka ay ku hayaan dhallinyarada maalmahan caadaystay inay fowdo ka sameeyaan qaybta galbeed oo dhammaan aan la usoo dignay dadkii ehelada ahay. waxaan sidaasoo kale aan ka howlgalnay dadka la dagaalanka maandooriyaha oo aan ku soo qabannay maandooriyahan horteeda yaalla oo iskugu jira calaq iyo mid orjinaal ah kaniiniyaasha ay isticmaalaan dhallinyarada waayahan dambe magaalada ku soo batay. waxaan ka digaynaa dhammaan shacabka ku nool qaybta galbeed inay ka waantoobaan inay arrimahan ku dhaqmaan nooc walba ay noqotaba. howlgalkan waxaa nagu helinayay ciidanka gaarka ee Haramcad iyo waxaa iskaashanayay ciidanka qaybta galbeed si wanaagsan. amni darrada badan waxaa keena waa waxaan aad horteeda uga jeedaan haddaysan jiri lahayn dadku guryahooda maqrikiiba naga seexa lahayn.
ciidamada booliisku waa kuwa u taagan waadeegada shacabka soomaaliyeed laamaha amniga gaar ahaan taliska qaybta galbeedna baaqa ayay u direen shacabka waxayna ku qotantay si dhow inay ugu shaqeeyaan arrimaha amniga weliba xoogaha muhiimka ay la soo wadaagaan taliska qaybta taasoo ah bay yidhaahdeen xalka keliya ee lagu yareyn karo amni darrada xiliyada qaar dhaca. Faadumo Cabduqaadir, Raadiyo TV ga Dalsan, Muqdisho.
maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kuraasii ugu dambeysay ee taala magaalada Kismaayo. warkan waxaa eegay wariyaheena Xuseen Washington.
guddiga hirgelinta dowlad goboleedka Jubbaland waa guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyey magacyada guddiyada soo xulaya ergooyinka kuraasta ugu dambeysa ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee taala magaalada Kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland. qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in ayaa waxaa lagu shaaciyey magacyada guddiyada soo xulaya kuraasta tirsigooda ay kala yihiin hob 133 iyo hob 219 oo ah kuraasta ugu dambeysa ee doorashada golaha shacabka ee taala magaalada Kismaayo. waxaana ay guddigu sheegeen in dhowaan ay diiwaangelin doonaan musharaxiinta u tartamaysa kuraastaas islamarkaana doorashada la qaban doono maalmaha soo socda. guddiga ayaa sidoo kale waxa ay ku wargeliyeen musharaxiinta in ay u tartamayso kuraastaas inay isku diyaariyaan diiwaangelinta iyadoona sidoo kale guddigu u tilmaamay in doorashada la qaban doono maalinta biri oo taariikhda ay ku beegan tahay 21-ka bisha Maarso 2022. magaalada Kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland ayaa waxaa maalintii shalayd lagu qabtay doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo tirsigooda ay kala ahaayeen hob 124 oo ay ku tartameen musharaxiinta kala ah musharax Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan kani waa Nadiif iyo musharax Liban Cabdullaahi Muqtaar Maxamed waxaana doorashadaas ku guuleystay oo ku soo baxay kadib markii loo tanaasulay musharaxa Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif iyadoona kursigaas uu ugu fadhiyay Cabdiraxmaan Dheere. sidoo kale doorashada kursi kale oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa waxaa isla shalay loo qabtay magaalada Kismaayo waxaana kursigaas tirsigiisu ah hob 29 oo ku guuleystay Axmed Maxamuud Jaamac iyadoona loo tanaasulay waxaana Axmed Maxamuud Jaamac uu ahaa wadiye ka tirsanaa telefishinka Jubbaland. waxaana lagu wadaan magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta ugu dambeysa ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad iyadoona Jubbaland ay caqabad siyaasadeed ay ka haysato deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbahaari oo aan weli si rasmi ah loo shaacin waqtiga la qabanayo doorashadaas balse guddiga doorashada Jubbaland ay shaaciyeen oo keliya jadwalka kuraasta 16 kursi ee taala magaalada Garbahaari.
wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shirar muhiim ah uga qaybgalaya dalka Mareykanka وزير كمالية دا حكومة فدرال كسومالية دكتور عبد الرحمن دعالة بيلي يوفدي وهو قامين يا يا قاري مقالة دا واشتون يدالك مريكن كهالكاس أو مركاسي يوقيب قليان شر المهم انتي هالكاس يكو سوغنايين وحا مركاسي يكو لمالي يشين مضاح دا هاي أدا عام افتا بانقيق أدونك يوحب نصر سري وكسوع دا وزارة داري مهد بدا يدالك مريكن كا shirarka ayaa waxa diirada lagu saarayay halka uu marayo hormarka laga sameeyay barnaamijka dib u eegista dhaqaalaha Soomaaliya iyo arrimaha deen caafinta ee Soomaaliya waxana hay'adda caalamiga ah ee IMF ay sheegtay in Soomaaliya ay sameysay dib u kabasho wanaagsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in ay dardar geliso barnaamijka deen caafinta iyo sidoo kale taageerada farsame ee ka dhanka ah dhaqaalaha Soomaaliya ay aad lacagta adduunka ee IMF na waxa todobaadkii hore qiimeyn ay ku sameysay dhinacyada dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya iyo sidoo kale barnaamijka la socodka shaqaalaha dawladda federaalka waxana ay sheegtay in markaasi dawladda federaalka Soomaaliya horumar ay ka sameysay nidaamka iyo dib u habeynta hannaanka maaliyadda ee dalka warkii subaxnimada cadda dal sanadka dhageysanayseen dhageystayaal waa nagaynta cidii wararka iyaga uu sheegay waxay dib u eegi karaan bogga internetka in ku leenahay radiodalson.com
wararka live saa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli.